Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, այսօր 5-7 հուլիսի 26-ն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ՎԿ-ի կարգավիճակով հատուկ քննչական ծառայությունում պատասխանել է մարտի 1-ին առնչվող հարցերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է Մոսկվայի ռադիոկանալին տված հարցազրույցում խոսել է հայ-ռուսական կապերի Վլադիմիր Պուտինի հետ շփումներից ստացած տպավորության և իհարկե Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Կառավարության միստ քննարկված հարցերից մեկը կոռուպցիան է։ Ռեպորտաժներ Շիրակի և Լորվա մարզերից, որտեղ նույնպես կոռուպցիոն գործարքներ են բացահայտվել։ Միջազգային անդրադարձ Ամերիկան ի պաշտոնե վերահաստատում է, որ չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը Մոսկվայի կողմից։ Սոցիալական թեմաներ, մշակույթ մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Փաշինյանը Խմասկվի ռադիոկանի հետ զրույցում պնդել է, թե Ադրբեջանի հետ պատերազմի հավանականությունը մեծ է։ Խոսելով ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման մասին, Փաշինյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ Ռուսաստանն ունի բոլոր լծակներն ու հնարավորությունները իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը կանխելու համար։ Այսօր կառավարության նիստից հետո Փաշինյանը մեկնել է Սանկտպետերբուրգ Եվրասիական միության վարչապետների հավաքին։ Մանրամասները ծրագրում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովն այսօր որպես ՎԿ հարցաքննվել են 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով։ 10 տարի առաջ հետընտրական զարգացումներից հետո տեղի ունեցած 10 սպանությունների հանգամանքներն ու մեղավորները մինչ օրս պարզված չեն։ Փաշինյանի կառավարության օրոք քննությունը նոր թափ է ստացել, մեղադրանքի առաջադրվել Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները կոշտ պատժամիջոցներ կսահմանի Թուրքիայի նկատմամբ, եթե Անկարան ազատ չարձակի ամերիկացի հոգևորական Անդրյու Բրանսոնին, այսօր հայտարարել է Ամերիկայի փոխնախագահ Մայք Պենսը։ 50-ամյա աստորը ազատազրկվել է 2016-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո ահաբեկչության և լրտեսության մեղադրանքներով։ Շուրջ 1.5 տարվա ազատազրկումից հետո 3 թուրքական դատարանը որոշեց նրա նկատմամբ տնային կալանք սահմանել, ստանադոլու գործակալության առողջական խնդիրների պատճառով։ Պաշտոնական Վաշինգտոն այս հարցով բազմից է դիմել Թուրքիայի իշխանություններին, նախագահ Թրամփն ավելի վաղ Թվիտերի գրառմամբ պահանջել էր ազատ արձակել ամերիկացի հոգևորականին, նրա ձերբակալությունը որակելով որպես կատարյալ խայտառակություն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Յոհանեսբուրգ բրիքսի գագաթնաժողովին, որին անդամակցում են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանն ու Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Ակնկալվում է, որ կառույցի հոբելյանական 10-րդ հավաքի ընթացքում Պուտինը կհանդիպի նաև մի շարք այլ երկրների առաջնորդների, այդ թվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Հավաքի օրակարգում են սիրիական պատերազմը, կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացումն ու բազմակողմ առևտրի խթանումը։ Իրանը պատրաստ է հակամարտության մեջ մտնել նահանգների հետ, հայտարարել է երկրի պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, զգուշացնելով, հնարավոր պատերազմի դեպքում Վաշինգտոնը լրջագույն կորուստներ կկրի։ «Դուք կսկսեք պատերազմը, մենք այն կավարտենք», պնդել է կորպուսի ելքուց հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին։ Հայտարարությունը հնչել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի Թվիտերում արած վերջին գրառումից հետո, որտեղ Սպիտակ տան ղեկավարը զգուշացրել էր. «Եթե Իրանը սպառնա նահանգներին, կենթարկվի իր պատմության մեջ տեսնված տարապանքների»։ Միացյալ Նահանգների և Եվրահանձնաժողովի նախագահները 3 Սպիտակ տան ավելի քան 2 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո համաձայնել են մի ծրագրի շուրջ, որը թույլ կտա նվազեցնել երկկողմ տարաձայնություններն ու խուսափել առևտրային պատերազմից։ Ըստ այդմ Վաշինգտոնը մաքսատուր Քերչի սահմանի Եվրոպայից ներկրվող ավտոմեքենաների վրա, Եվրամիությունն էլ կավերացնի ամերիկյան ապրանքների, մասնավորապես գազի և սոյայի ներկրումը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա տեղական և միջազգային մյուս զարգացումներին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հատուկ քնչական ծառայության շենքի մոտ այսօր վաղ առավոտից հավաքվել էին մեծ թվով լրագրողներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Օրը բացառիկ էր, նախատեսվում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցաքննությունը մարտի 1-ի հետաքննության շրջանակներում։ Մարտի 1-ը նորանկախ հանրապետության ողբերգական էջերից է։ Հանրությունը անհամբերությամբ սպասում էր, թե ինչ կասի անձը, որի կարգադրություններով են այն դժնդակ օրերին գործել բանակը, ոստիկանությունը, հատուկ ծառայությունները։ Մինչդեռ պարոն Քոչարյանի ժամանումը մի յուրահատուկ գործողություն էր, միամիտ մամուլն ու քաղ հասարակությունը, այդպես էլ չտեսան, թե երբ և ինչպես ժամանեց, երբ է մի ամենաերիտասարդ թոշակառուն։ Փոխարենը եղավ այդ նույն գործով հրավիրված Յուրի Խաչատուրովին տեսնելու առիթ։ Արտակ Համբարձումյանն է հաղորդում։
Հատուկ քնչական ծառայությունում այսօր տեղի է ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությամբ քնչական գործողություն, այդ տեղեկությունը արդեն հաստատում են հատուկ քնչական ծառայությունից, չնայած որ վաղ առավոտից տասնյակ լրագրողներ հատուկ քնչական ծառայության շենքի դիմաց էին, ակնկալելով Ռոբերտ Քոչարյանից որևէ մեկնաբանություն ստանալ մարտի 1-ի գործով տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Այդուհանդերձ մեզ այդպես էլ չհաջողվեց երկրորդ նախագահին տեսնել, նա պարողական մուտքով է ստեղծան մուտք գործել հատուկ քնչական ծառայության շենք։ Նշեմ, որ այստեղ էին վաղ առավոտից նաև քաղաքացիական ակտիվիստներ, նրանցից Վարդգես Գասպարին եկել էր և պնդում էր, որ կոչ ունի հղելու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Հատուկ քնչական ծառայությունում այսօր տեղի է ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությամբ քնչական գործողություն, այդ տեղեկությունը արդեն հաստատում են հատուկ քնչական ծառայությունից, չնայած որ վաղ առավոտից տասնյակ լրագրողներ հատուկ քնչական ծառայության շենքի դիմաց էին, ակնկալելով Ռոբերտ Քոչարյանից որևէ մեկնաբանություն ստանալ մարտի 1-ի գործով տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Այդուհանդերձ մեզ այդպես էլ չհաջողվեց երկրորդ նախագահին տեսնել, նա պարողական մուտքով է ստեղծան մուտք գործել հատուկ քնչական ծառայության շենք։ Նշեմ, որ այստեղ էին վաղ առավոտից նաև քաղաքացիական ակտիվիստներ, նրանցից Վարդգես Գասպարին եկել էր և պնդում էր, որ կոչ ունի հղելու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի։
Ես եկել եմ այստեղ, ուրեմն մի հատ առերեսվեմ Քոչարյանի հետ, տեսնեմ ես ինչքանով եմ նման այն մարդուն, ով որ 2008 թվին ինքը վկայում էր, որ ավտոբուսի հետևից դուրս է գալիս, կրակում է ոստիկանների վրա ու հետո փախնում, գնում է, թաքնվում է ժողովրդի մեջ, ուզում էի մի հատ ճշտեր, այդ ես նման եմ այդ մարդուն, թե չէ, այդքան բան։
Եվ ինչ է կարծում, այս նոր սկսած ալիքը բացահայտումների արդյոք մարտի 1-ի գործի վրա կտարածվի, թե ոչ, մենք տեսանք զարգացում, նախկին պաշտպանության նախարարը մեղադրանք է առաջադրվել նրան, ինչ է ակնկալում արդյոք հնարավոր է նոր իրավիճակում մարտի 1-ի բացահայտում։
Այո, դա իհարկե շատ կարևոր է, հասարակական պահանջը ինչպիսին լինի, ես ուրեմն ավելի մեծ, չգիտեմ, չեմ բանանում, որ այստեղ ժողովուրդ պետք է հավաքվեր եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ դա կախված է դրանից, թե հասարակական ակտիվությունը, հասարակական հետաքրքրությունը ինչքան մեծ կլինի։ Դե իհարկե այսօր գոնե իմ գնահատմամբ կառավարությունը արտահայտում է հասարակության տրամադրությունները, և ինքը դա ուրեմն վճռական է, որ այս գործը բացահայտվի, հետևաբար դա հույս ունեմ, որ կբացահայտվի, բայց ես ուզում եմ բանանել, որ դա նաև անդրադառնալ, որ ամեն ինչ այդպես սահուն չի գնում, ի վերջո այս համակարգերում կա, այսպես ասած, բոլոր բանում, ամբողջ պետական ապարատում ես կարծում եմ կա դիմադրություն հին Հայաստանը պահպանելու, կոռուպցիան պահպանելու, ես չգիտեմ, հա, այդ թեկուզ մարդիկ, որոնք եկել են, չգիտեմ, ինչ-որ ակցիա են արել, այսպես ասած, այդ բան էտապը, այդ փուլը վերջացավ, բայց իրական կյանքում, որ պետք է դա այդ գաղափարները միս ու արյուն դառնան, դեռ շատ ջանք է պահանջում բոլորից։
Օրվա ընթացքում ներագրողները ականատես եղան պետական պահպանության ծառայության աշխատակից, ովքեր ստեղության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անվտանգությունն են ապահովում։ Նրանք նույնիսկ մի բան ներագրողներին հորդորում էին տեղ ազատել Քոչարյանի մեքենայի համար, սակայն հասորեն այդ ժամանակ, երբ ներագրողները տարված էին Քոչարյանի մեքենային սպասելով, այդ ժամանակ էլ երկրորդ նախագահը այլ կերպով մուտք է գործել հատուկ քնչական ծառայության։ Այսօր կառավարության նիստից առաջ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ քնչական մարմինը որոշում ունի տեսաձայնագրելու երկրորդ նախագահի հետ հարցակերպությունը, սակայն դա հրապարակման ենթակա չէ։
Տեսագրվել է որոշում վարորդ միականացնող մարմինը, տեսագրել թե չտեսագրել, եւ տեսագրությունը հանդիսանում է ուրեմն այդ քնչական գործողության արձանագրության բաղկացուցիչ մասը, եթե նույնիսկ տեսագրվում է, դա չի նշանակում, որ այն հրապարակայնացվելու է, տեսագրությունը կցվելու է քրեական գործին որպես այդ արձանագրության բաղկացուցիչ մաս։ Այո, ունենք որոշում տեսագրություն։
Հատուկ քնչական տարածունից չեն ենթարկվում, թե որքան է տևել երկրորդ նախագահի մասնակցությամբ քնչական գործողությունը, այդուհանդերձ հաշվի առնելով նրա ենթադրաբար կծեմ գտնվելու ժամանակը, կարելի ասել, որ 2-ից 3 ժամ, այս ընթացքում ականատես եղանք նաև գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի գալուն ՀԿՑ, այստեղ նա ազատության հարցի պատասխան ասաց, որ մարտի 1-ի գործով է եկել, իսկ մեկ այլ հարցի պատասխան, թե արդյոք հնարավոր է համարում, որ ինքը եւս որպես մեղադրյալ կներգրավվի գործում, ինչպես պաշտպանության նախին նախարար Միքայել Հարությունյանը, նա բացասական պատասխան տվեց։ 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններով հատուկ քնչական ծառայությունը նոր գործողություններ սկսեց իրականացնել շուրջ 1 ամիս առաջ, հայտարարվեց, որ որպես մեղադրյալ է ներգրավել պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով, եւ դատարանը նրա նկատմամբ 2 ամիս կալանքի որոշում է կայացրել։ Դրանից հետո էլ հայտի դարձավ, որ հարցակնության է հրավիրվել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը փաստորեն այսօր տեղի է ունեցել։
Ապրիլյան հեղափոխության թեժորերին երկրորդ նախագահը հայտարարել է, թե իշխանությունը ճամպրուկ չէ, որ ինչ որ մեկային վերցնի ու փոխանցի Նիկոլ Փաշինյանին, բայց հենց Փաշինյանն էլ ստանձնեց երկրի ղեկավարի պաշտոնը, այսօր էլ կառավարության նիստից հետո վերցրեց ճամպրուկն ու մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ ԵԱՏՄ վարչապետերի հանդիպմանը, իսկ նախորդին Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովի հետ զրույցում վարչապետը խոսել է հայկական կապերի, Վլադիմիր Պուտինի հետ իր շփումների եւ իհարկե Ղարաբաղի մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովին։ Փաշինյանը Պուտինի մասին։ Պուտինին ես պատկերացնում եի ծանր եւ ինձ համար հաճելի անակնկալ էր, որ նա շատ ուղիղ եւ անկեղծ մարդ է։
Для меня был очень приятный сюрприз, что он очень прямой и искренний человек.
Ասել է Հայաստանի վարչապետը, նշելով, որ իրենք երկուսն էլ ուղիղ եւ անկեղծ են խոսում։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում մութ հանկյուններ չպետք է լինեն։ Դա չի նշանակում, թե մենք ամեն ինչի հետ միշտ համաձայնելու ենք, դա նշանակում է, որ մենք միմյանց հանդեպ պետք է անկեղծ լինենք, ասել է նա։ Ղարաբաղի մասին Վենեդիկտովի հարցին, թե ռուսական կողմից արդյոք առաջարկ չի հնչել ճանաչեք Ղրիմը եւ մենք կճանաչենք Ղարաբաղը, Փաշինյանը պատասխանել է. ոչ, այդպիսի առաջարկ չի արվել։ Նա նշել է, որ հիմա տարածաշրջանում շատ լարված իրավիճակ է։
Сейчас в нашем регионе очень напряжённая ситуация։
Նկատի ունեմ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, շատ բարձր է պատերազմի հավանականությունը, մենք պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի։
Очень большая вероятность войны։ И я сказал, что мы должны быть готовы к войне։
Նրա խոսքերով Հայաստանում բոլորը համոզված են, որ Ռուսաստանը տիրապետում է բոլոր միջոցներին թույլ չտալու նոր սրացում տարածաշրջանում եւ զսպելու Ադրբեջանին Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վրա հարձակվելուց։
У России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну. Я не могу
Ռուսաստանն ունի բոլոր լծակները, բոլոր հնարավորությունները պատերազմ թույլ չտալու համար, եւ ես չեմ հավատում, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը, մեր դարավոր բարեկամը եւ ընկերը պատերազմ թույլ տա։ Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի վերաբերյալ Փաշինյանն ասել է, որ այդ թեմայով խոսել է Պուտինի հետ, սակայն մանրամասները չի բացել։ Իր տղայի զինվորական ծառայությունը Ղարաբաղում անցնելու մասին Փաշինյանն ասել է, թե շատերը դա մեկնաբանել են որպես ագրեսիվ քայլ, սակայն դա բոլորովին հակառակն է։ Նրա ասելով՝ դա խաղաղասեր ժեստ է, որովհետև եթե իր տղան կամավոր Ղարաբաղ է գնում, դա նշանակում է, որ ինքը Ղարաբաղում պատերազմ չի ցանկանում։
Я был бы рад, если президент Ильхам Алиев отправил своего сына тоже там служить, потому что если
Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե նախագահ Իլհամ Ալիևը եւս իր տղային ծառայություն ուղարկեր այնտեղ, որովհետեւ եթե նրա տղան եւս այնտեղ ծառայի, ես դա կընկալեի որպես խաղաղասեր ժեստ։ Մենք բոլորս կհամոզվեինք, որ Ալիևը նույնպես չի ցանկանում, որ իր տղան զոհվի։ Փաշինյանն ասել է, թե հավատում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել։ Շատերն են մեզ հարցնում. Իսկ դուք պատրաստ եք զիջումների, բայց ոչ ոք չի հարցնում, իսկ Ադրբեջանը պատրաստ է զիջումների։ Բոլոր իրավիճակներին մենք համարժեք ենք լինելու։ Մենք պատերազմ չենք ցանկանում, բայց մենք իհարկե կկռվենք, եթե Ադրբեջանը հարձակվի եւ պատերազմ սկսի, ասել է նա։ Ռազմաքաղաքական դաշինքների վերաբերյալ Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանը չի ձգտում դեպի ՆԱՏՕ, պարզաբանելով, որ Հայաստանը հապկի անդամ է եւ նպատակ ունի այդ կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցությունը ավելի էֆեկտիվ դարձնել։
И у нас есть кое-какие вопросы к нашим партнёрам ОДКБ։
Մենք որոշ հարցեր ունենք հապկի մեր գործընկերներին, ընդգծել է Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանում Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մասին նա ասել է, որ նրանք հսկում են Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, ինչը շատ անհրաժեշտ է Հայաստանին, որովհետև Հայաստանի զինված ուժերը ազատվում են այդ պարտականությունից։ Մեզ համար մեծ ծանրաբեռնություն կլինի նման երկար սահմանների պաշտպանությունը մեզ վրա վերցնելը, նշել է նա։ Իսկ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայանի մասին Փաշինյանն ասել է, որ ռազմակայանը Հայաստանի անվտանգության համակարգի կարևոր մաս է կազմում։ Նա ասել է, որ ըստ գոյություն ունեցող պայմանագրերի ռազմակայանը կոնկրետ պարտականություններ ունի, բայց դա չի նշանակում, որ ռազմակայանի գործնեության հետ կապված որևէ խնդիրներ չկան։ Նա ընդգծել է, որ 203-րդ ռազմակայանի առկայությունը Հայաստանում համապատասխանում է Հայաստանի ազգային շահերին և դա բոլորի համար պարզ է։ Տնտեսական ներքաղաքական հարցերի մասին Փաշինյանն ասել է, թե աշխատում են հայկական ատոմակայանի աշխատանքը երկարաձգել մինչև 2040 թվականը, հույս ունենալով, որ այդ ընթացքում Ռուսաստանը կօգնի կառուցելու ժամանակակից նոր ատոմակայան։ Սփյուռքի ներուժը օգտագործելու հարցով Փաշինյանն ասել է, թե պատրաստվում են վերացնել Հայաստանի կառավարմանը դրսում ապրող հայերի մասնակցության արգելքը, իսկ Հայաստանի առաջիկա ներքաղաքական գործընթացների մասին նա ասել է, որ սեպտեմբերին անցկացվելու են Երևանի քաղաքապետի կարևոր ընտրությունները, իսկ խորհրդարանական ընտրությունները հնարավոր է լինեն հոկտեմբերին, նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին, նույնիսկ եկող տարվա մայիսին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ այսպես վարչապետը մեկնել է Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք, մասնակցելու ԵԱՏՄ վարչապետերի հավաքին։ Ռուսաստանցի քաղաքական գործիչների լրագրողների հետ զրույցներում վարչապետը հստակ ընդգծում է, որ Հայաստանը արտաքին ասպարեզում ինչ-ինչ կտրուկ փոփոխությունների չի ուզում գնալ, զարգացնելու է ԵԱՏՄ-ի ինտեգրման գործընթացները։ Մինչդեռ ԵԱՏՄ-ի վիճակագրությունը վկայում է, որ դեռ շատ աշխատանք պետք է արվի այդ կառույցի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադրումից շուրջ 3.5 տարի անց էլ Կրեմլին նախաձեռնած տնտեսական կառույցը դեռ չի կարողացել հասնել մինչ միության ստեղծումը անդամ երկրների միջև գոյություն ունեցած առևտրի մակարդակին։ Միության ղեկավար Մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն 2014-ին, այսինքն միության հիմնադրման նախորդ տարում, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Ղրղզստանի ու Հայաստանի փոխադարձ ողջ առևտուրը կազմել է $61,100,000,000։ Հետագա տարիներին հիմնադրման թվականին 2015-ին և 2016 թվականին ԵԱՏՄ երկրների միջև առևտուրը կտրուկանկում ապրեց 2015-ին $45,300,000,000, 2016-ին անկումը շարունակվեց, տարեկան առևտուրը կազմեց $42,900,000,000, 2017-ին բացասական միտումը հաջողվեց հաղթահարել և փոխադարձ առևտուրը աջ գրանցեց, սակայն դեռևս հեռու էր 2014-ի մակարդակից, այն կազմեց 54 միլիարդ 600 միլիոն դոլար։ Ինչ վերաբերում է այս տարվան, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը դեռևս հրապարակել առաջին 5 ամիսների տվյալները, ըստ որի միության ներսում առևտուրը կազմել է 24 միլիարդ դոլար, որը 15.1%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վագն Խաչատրյանի խոսքով, տարիներ անց փաստվեց, ԵՏՄ նախ եւ առաջ քաղաքական նախագիծ է, ոչ թե տնտեսական։
Ըստ էության այն քաղաքական խնդիրը, որ դրված էր, այդ քաղաքական խնդիրը լուծվեց, այսինքն ԵԱՏՄ-ն փորձում է իր շուրջ հավաքել ոչ թե տնտեսական ծրագրեր իրականացնելու համար, այլ քաղաքական միավոր ստեղծելու համար, որի մեջ մենք ենք Ղազախստանն, Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղրղստանը։ Ոնց որ այդ խնդիրը լուծվել է այսքանով, բայց տնտեսական առումով ամենայն դեպս ԵԱՏՄ-ի խնդիրը կապված է ընդհանրապես այդպեսին Ռուսաստանի տնտեսական վիճակից։
Հատկանշական է, որ ԵՏՄ-ում փոխադարձ առևտուրը կտրուկ անկում ապրեց արևմտյան երկրների կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներից հետո, որոնք հետևեցին 2014 թվականի Ղրիմի բռնազավթմանը։
Եթե նույն ազդեցություն ունեցավ ինչ-որ 14 թվականին, այսինքն Ռուսաստանի տնտեսության կտրուկ նվազում, արտահանման ծավալների նվազում, ներմուծման ծավալների նվազում, արժույթի արժե զրկում երկու անգամ, այդ պայմաններում իհարկե մեր տնտեսության վրա ազդեցությունը կլինի շատ բացասական, որովհետև ի վերջո մենք ուղղակի մի կապի մեջ ենք Ռուսաստանի հետ առանց Եվրասիական տնտեսական միության, եսի նկատում եմ տրանսֆերները, մեր հայկական աշխատուժը, որ ներկայացված է այնտեղ Հայաստանից գնացած, եսի նկատում եմ բացասական կլինի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ, ուր մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի երթական նիստին։ Ավելի վաղ այս երկու շաբթի կայացել էր Հայաստանի վարչապետի ու Ռուսաստանի նախագահի հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ Փաշինյանն ու Պուտինը Սկրեմլի մամլո հաղորդագրության քննարկել էին Եվրասիական տնտեսական միությանը և երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, թե Հայաստանի նոր իշխանությունները ինչ դիրքորոշում ունեն ԵՏՄ նկատմամբ։ Հայտնի է, անցած ամիս Մոսկովյան այցի ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե պաշտոնական Երևանը մտադիր է միությունը դարձնել ավելի արդյունավետ։
Мы уже заявили, что наша главная цель касается
Իհարկե մենք արդեն հայտարարել ենք, որ Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված մեր գլխավոր նպատակն է միությունը և դրան մեր անդամակցությունը դարձնել ավելի արդյունավետ, որպեսզի կազմակերպությունը դառնա ավելի արդյունավետ և ավելի արդյունավետ նպաստի մեր տնտեսությունների զարգացմանը։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հատկապես անցած տարի Հայաստանի առևտուրը ԵՏՄ մյուս 4 երկրների հետ կտրուկաճ է ապրել, կազմելով 1 միլիարդ 859 միլիոն դոլար, որը 60.2%-ով ավելի է 2014 թվականի համեմատ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Վտանգավոր ուռուցքը, որի դեմ իշխանությունը փորձում է կատաղի պայքար մղել կոռուպցիան, ամեն օր հրապարակվում են նյութեր, որոնք, ինչպես վարչապետը վերջերս խոստովանեց, շոկ են առաջացնում։ Հեռավոր պստի գյուղում սոցիալական նպաստի յուրացումից մինչև խոշորների կողմից հսկայական ստվերային գործարքներ, այսօր վարչապետը վերստին ընդգծել է, որ փողզիջում կոռուպցիայի հարցում չի լինի։ Նա խոսել է նաև զինծառայության խնդիրների մասին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ուժային կառույցները, դատախազությունը, ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը ուսումնասիրում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիների բանակում չծառայելու դեպքերը։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ նախնական արդյունքները խայտառակ պատկեր են արձանագրել։
Այս պրոցեսը չի կարող սահմանափակվել մի զորակոչի սահմաններում, դա զորակոչի ժամկետների հետ կապ չունի և ուսումնասիրությունները ամբողջական ընթանալու են ցավոք սրտի, ես սա ցավով եմ ասում, նախնական տվյալներով, համեմատ դեպս որոշ բացահայտումներով զորակոչի ոլորտում մենք դեռևս շարունակում ենք ունենալ չարաշահումներ, ընդհանրապես զարմանալի է, որ այսպիսի իրավիճակում գտնվող երկրում կարող է այդ ոլորտում այսպիսի չարաշահումներ տեղի ունենալ պաշտոնատար անձանց կողմից, սա ուղղակի խայտառակություն է։
Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության անդամների առջև շեշտեց, թե գնալու են բոլոր պաշտոնյաների հետևից արմատախիլ անելու զորակոչի ընթացքում չարաշահումները։
Զարմանալին է նա, որ այսքան քաղաքական հայտարարություններ են հնչում, այսքան ասում ենք, հայտարարում ենք վարչազան, ինչ որ մարդկանց այսինք թվում է, թե մենք կատակենք անում, ես չեմ հասկանում։ Իսկ այդքանից հետո գնում են, պայմանավորվում են, կաշառք են տալիս, կաշառք են վերցնում, վերջում ձերբակալվում են, վերջում ասում են, վայ, ես ինչ եղավ։ Եղավ են, ինչ որ պետք է լինի, եւ լինելու է այն, ինչ որ պետք է լինի, այսինքն որևէ մեկը չմտածի, թե մենք որևէ մեկ կետում որևէ պատճառով կկանգնենք, դա չի լինելու։ Ես էլի ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարեմ, կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու, չի լինելու։
Վարչապետը հատուկ կարևորեց, որ իրավապահների աղմկահարույց գործողությունների թիրախ դարձած պաշտոնյաները չեն բարձրաձայնում քաղաքական հետապնդման մասին։
Այսքան կոռուպցիոն բացահայտումներ են տեղի ունենում, ես շատ կարևորում եմ, որ այս ընթացքում որևէ քաղաքական հետապնդման մասին հայտարարություն չի հնչել։ Առնվազն հիմնավոր հայտարարություն եւ արձագան գտնող հայտարարություն չի ինչել։ Սա բացառիկ կարևոր արձանագրում է այս պրոցեսում, հույս ունեմ, որ նաեւ մեր դատաիրավական համակարգը լրջակույն վերափոխումներ է ապրում եւ այդ վերափոխումները պոզիտիվ վերափոխումներ են։
Չի եղել մի ոլորտ, որտեղ ստուգումների արդյունքում ցնցող բացահայտումներ չլինեն, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, թե պետական միջոցները վատնվում են բոլոր ուղություններով։
Ցավոք սրտի առայժմ չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ ասենք, այ այստեղ ինչ որ բան կասկածելի է թվում, գնանք տեսնենք ինչ է կատարվում, գնանք հետ կանք ասենք, չէ, ոչ մի բան չի կատարվում, ամեն ինչ նորմալ։ Բառացիորեն ես ամենայն դեպս չեմ հիշում այդպիսի դեպք, որ որևէ տեղ մտնենք ստուգող մարմինները եւ մի հատ ցնցող, եթե ոչ ծավալի, առնվազն գործելակերպի եւ ցինիզմի առումով մի հատ ցնցող բացահայտում չանեն։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ մեր բոլոր ուղություններով մեր պետական միջոցները փոշիացվում են։
Ուստի ասաց Փաշինյանը, նախ այդ անցքերը պետք է փակել, հակառակ դեպքում որքան բյուջեն լցվի, այնքան այնտեղից փողեր դուրս բերելու խողովակներն են շատանալու։ Պետական միջոցների անարդյունավետ ծախսին վարչապետն անդրադարձավ գյուղական համայնքներին ֆինանսական օգնության հարցը քննարկելիս։
Հենց առաջին օրվանից խնդիր ենք դրել, որ համայնքներում մարդիկ հնարավորինս արագ փոփոխությունները զգան, բայց ցակ կացաների մեջ լցնենք ֆինանսները, դրանք շարունակելու են անարդյունավետ լինել։ Նաև առաջկայում, քանի որ մի քանի համայնքներում ընտրություններ են նշանակված, նաև մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում այս ընտրություններին նայել հենց համայնքային կառավարման արդյունավետության շահերի տեսակետից։ Բացառված է, որ որևէ մեկը որևէ միտեղ ընտրակաշարք բաժանվի եւ այդ ընտրակաշարքը արդյունք ունենա եւ երրակի քառակի համայնքից հետ չգնա, դա հաղորդակի ծանոթների տրամաբանության գործող մեխանիզմ է։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը հայտնեց, որ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորին նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի ազատության համար մեծ չափի 1 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 2 միլիոն դոլար գրավը գեներալ Ղազարյանն ինքը չի մուծել։
Դուք ցուցելու եք Վաչագան Ղազարյանին 1 միլիարդ դրամ որտեղից։
Ասեմ, որ Վաչագան Ղազարյանը չի մուծել, այլ մարդը մուծել։ Ինչ որ հայտնի անուն չի, ներկայումս չեմ էլ հիշում անունը։
Եթե Վաչագան Ղազարյանը թաքնվի նախաքննական մարմնից, 2 միլիոն դոլար մուծած եւ անհայտ մնացած այս անձը կկորցնի գումարը։ Այնիշ դատարանի վճռից հետո, անգամ եթե Ղազարյանը մեղավոր ճանաչվի, 1 միլիարդ դրամը վերադարձվելու է։ Վաչագան Ղազարյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստանալու միլիոնավոր դոլարների կարողությունը թաքցնելու մեջ։ Այսպիսի մեղադրանք առաջադրվել է նաեւ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Լյովա Սարգսյանին։ Նրա տանը իրավապահները գտել են մոտ 7 միլիոն դոլարի ավանդի պայմանագրեր։ Նախկին նախագահի եղբայրը հետախուզվում է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին բացահայտումներից մեկն առնչվում է Դիլիջանում ուսումնական կենտրոն կառուցելու ծրագրին, որը, հիշեցնենք, դեռ Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության օրոք է հաստատվել։ Շինարարությունը իրականացվել է այն ժամանակ, երբ ՊԵԿ նախագահի և գլխավոր ֆինանսիստի պաշտոնում աշխատել է երբեմնի այսպես կոչված սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Ըստ իրավապահների, այնտեղ խոշոր խախտումներ են եղել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Պետ եկամուտների կոմիտեյում 300 քրեական գործում հնարավոր է ներգրավվի նաև ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Դավիթ Անանյանը։ ՊԵԿ քնչական վարչությունն ուսումնասիրելով Դիլիջանում 2011-16 թվականներին կառուցված ուսումնական կենտրոնի շինարարական աշխատանքների փաստաթղթերը պարզել է՝ տեղի է ունեցել չարաշահումներ եւ հապշտակություն։ Կառուցապատման տարիներին ֆինանսների նախարարությունը ղեկավարում էր նաև հանրության շրջանում սուպերնախարար անունով հայտնի միլիոնատեր Գագիկ Խաչատրյանը։
Դա պետք է քննարկվի,
կարոցվել դրա համար։
Քանի որ նրա օրոք է, այո, հնարավոր է որ նա եւս ընդգրկվի այդ process-ներում, բայց դա ես չպետք է որոշեմ։ Քննի չպետք է որոշեմ։
Ըստ քրեական գործի աշխատանքների համար պատասխանատու ֆինանսների նախարարության եւ ՊԵԿ-ի պաշտոնյաները խմբային շահերից ելնելով խախտել են օրենքն ու առանց փաստաթղթային ձևակերպումների եւ որակի նկատմամբ վերահսկողության կատարել շինարարությունը։ Աշխատանքները փաստացի ավարտված լինելուց հետո վերակառուցման ավելի քան 2.3 միլիարդ դրամի թվով 6 նոր պայմանագիր է կնքվել, իսկ դրանից ընդամենը օրեր անց կազմվել է շինարարության ավարտը հավաստող արձանագրություն։ Քրեական գործ հարուցած ՊԵԿ-ից պնդում են գործնականում հնար էր մի քանի օրվա ընթացքում սկսել եւ ավարտին հասցնել նման տեսակի եւ ծավալների շինարարական աշխատանքներ։ Դավիթ Անանյանն այսօր չցանկացավ լրացուցիչ պարզաբանումներ տալ։
Եկեք այսքանով սահմանափակվենք, որտեղ
քիչ ամենայնի պարոն Անանյան, որ ինչ որ պայմանագիրը կնքվել է, բայց աշխատանք չի կատարվել այդքան գումարի։
Գնման ընթացակարգերի չպահպանման հետ կապված որոշակի ուսումնասիրության նյութեր են եկել։
Դիլիջանի անտառներում կառուցված կենտրոնը, որն ըստ նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ծառայելու էր դասընթացների ու ֆիննախի աշխատակի ների հանգստի համար բյուջեի վրա արժեցավ շուրջ 32 միլիոն դոլար։ Կառույցը 2016 թվականին տրամադրվեց Պաշտպանության նախարարությանը։ Կառուցապատման տարիներին ընդդիմադիրներն ու փորձագետները պարբերաբար հայտարարում էին անարդյունավետ ծախսերի ու կոռուպցիոն սխեմաների մասին։ Ուսումնական կենտրոնն աչքի էր ընկնում հատկապես շռայլ կահավորմամբ, 250 միլիոն դրամով գնվում էր բազմոցներ, օճառամանի ընդամենը 1 տարայի համար հատկացվում էր 62,000 դրամ, բնական փայտից կառուցվում էին սաունաներ, ջակուզի։ Նախկին իշխանությունների օրոք, սակայն, մեծ աղմուկ բարձրացրած այս ծախսերում իրավապահները խնդիրներ չհայտնաբերեցին։ ՊԵԿ ներկայիս նախագահ Դավիթ Անանյանն այսօր նաև ասաց, որ մամուլում հրապարակված որոշ շռայլ գնումներ ինքը ուսումնական կենտրոնում չի տեսել։
Եթե մամուլում հնչեցված տեղեկատվությունը իրականություն է, ես դատապարտում եմ նման գնումները, նորմալ է։
Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունը վերաբացել է նաև հանրապետական մեծահարուստ պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի հիմնադրած ընկերությունների նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Դավիթ Անանյանի փոխանցմամբ գործը վերաբացվել է, քանի որ նախաքննությունը թերի է եղել։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ արդարադատության գեներալ-մայոր և Սերժ Սարգսյանի օրոք բանանի ներկրման մենաշնորով հայտնի Միհրան Պողոսյանի հիմնադրած ընկերությունները ամբողջովին չեն մարել պետբյուջեի առջև ունեցած հարկային պարտավորությունները։
Այսինքն մեր կարծիքով նախկինում դրսևորած վարքագծի վերաբերյալ քրեայի իրավական գնահատական այնքան էլ ամբողջական չի եղել։ Եկեք սրանով սահմանափակենք։
Պողոսյանի հիմնադրած Քեթրին գրուպի ու նրա հետ փոխկապակցված մի շարք ընկերություններ կասկածվում են հարկերը թաքցնելու մեջ։ Մայիսի սկզբին քրգործի հարուցումից հետո նրանք պետական բյուջեին վճարել 600 միլիոն դրամ, ինչից հետո նախաքննական մարմինը որոշել էր դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Պետությանը պատճառված վնասը վերականգնված լինելու հիմքով։ ՊԵԿ նախագահին բավարարում է այն գործընթացը, որ հարկերից խուսափած գործարարները գումարներ վճարելով ազատվում են քրեական պատժից։
Որովհետև ես չէի ուզի, որ մենք բոլոր բիզնեսմեններին տեսնենք հետագայում ճաղերի ետևում, որովհետև բոլոր բիզնեսմեններին, եթե մենք հավաքենք ճաղերի ետևում, մենք բիզնեսմեն չենք ունենա։ Հետևաբար նախկին գործունեության արդյունքում պատճառած վնասի վերականգնումը արդեն պատժամիջոց է։ Համարենք, որ պատժամիջոցը իրենք կիրառեցին իրենց նկատմամբ, իրենք իրենց մեղքերը քավեցին հարության առջև, եւ այսուհետ պետք է նոր իրավահամակարգում ճակերտավորացած գործունեություն իրականացնել, որ ինքին տարին համապատասխան մենք էլ վերահսկողություն ստանանք։
Թե որքան գումարի մասին է խոսքը, Անանյանն առայժմ չի հստակեցնում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ընթանում է նաև մարզերում, այնտեղ էլ քիչ չեն շոկ առաջացնող երևույթներ։ Ակտիվացում կա մասնավորապես Լորվա մարզում, որտեղ գրեթե կրկնապատկվել է հարուցված քրգործերի թիվը։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Ստեփանավանի տարածաշրջանի շուրջ 950 բնակիչներ առանց իրենց իմացության Ստեփանավանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության մի քանի աշխատակիցների կողմից ընդգրկված են եղել նպաստառուների ցուցակում։ Նրանց անվամբ ձևակերպված նպաստի գումարները յուրաքանչյուր ամիս Հայփոստ ընկերության փոստային բաժանմունքի աշխատակիցների միջոցով փոխանցվել են գործակալության աշխատակիցներին։ Այս պահի դրությամբ պետությանը հասցված մոտ 500 միլիոն դրամ վնասից միայն 30 միլիոն դրամն է վերականգնվել սոցիալական ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Լոռու մարզի դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը, ներկայացնելով նաև բացահայտված կոռուպցիոն սխեման։
Գործակալության պետի հանձնարարությամբ յուրաքանչյուր աշխատակից իրեն սպասարկող տարածքում Ստեփանավանի ունեցել էր կեղծ նպաստառուներ, աշխատակից է եղել, որ ունեցել է 400 կեղծ նպաստառու, աշխատակից է եղել, որ ունեցել է 200-300 նպաստառու։ Այդ ցուցակները հատկացվել են կրկին Ստեփանավանի Հայփոստ փակ բաժնետիրական ընկերության տարածքային մարմնին, տարածքային մարմնի աշխատակիցները, փոստային բաժանմունքի աշխատակիցները ստորագրել են այդ քաղաքացիների անվան դիմաց, իբրև թե բաժանել են հատկացվող գումարները, և ստացված գումարները, այսինքն հափշտակված գումարները փոխանցել են սոցիալական ծառայության աշխատակցին։ Դո համաչափության հետևյալ համաչափության սկզբունքով այս պահին գործով հիմնավորել ենք պաշտպանություն եղել։ Հավաքված գումարի, հավաքագրված գումարի 10%-ը հատկացվել է փոստային բաժանմունքի համապատասխան աշխատակիցներին, 20%-ը հատկացվել է սոցիալական ծառայության տեսուչին կամ ավակ տեսուչին, մնացած 70%-ը հատկացվել է սոցիալական ծառայության պետին։
Այս գործով ձերբակալվել են սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության 4 աշխատակիցներ, գործակալության պետին ձերբակալելու որոշում եւս կա, բայց ոստիկանությունը նրան դեռ չի հայտնաբերել։ Արսեն Մարտիրոսյանի խոսքով մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվում նաեւ ապօրինի ծառահատումների գործերի բացահայտման վերաբերյալ։ Մասնավորապես հայտնաբերել են, որ Դսեղի անտարտտեսությունում 1440 ապօրինի ծառ է հատվել։ Պետությանը հասցված գույքային վնասը կազմում է մոտ 145 միլիոն դրամ, դեռևս վերականգնվել է 1 միլիոն դրամը։
Ու բնականաբար այս պահին նշված քրեական գործերով մեղադրանքներ են առաջադրվել անտառապահներ, անտառապետներին, քրեական գործը գտնվում է դատարանում, մեղադրանք առաջադրվել է քրեական օրենսգրքի 296 հոդվածով և 315 հոդվածով պաշտոնական ամբողջական հատկանիշներով, և որոշակի վերականգնում ունենք պետությանը պատճառված վնասի, մոտավորապես 1 միլիոն դրամի չափով վերականգնում կա, բայց այդ անձանց գույքերի վրա եւս արգելանք է դրվել, եւ դատականության ավարտից հետո եւս միջոցներ կձեռնարկվեն, որպեսզի պետությանը պատճառված վնաս ամբողջությամբ վերականգնվի։
Օրերս Լոռու փոխմարզ պետ Անդրեյ Ղուկասյանը Facebook-յան սոցիալական ցանցում հայտարարեց, որ Լոռու առողջապահություն հիմնադրամի գործունեությունը դադարեցվել է։ Վերջին 6 տարիներին գործունեություն ծավալած հիմնադրամի մուտքերն ու ելքերը ուսումնասիրվում են իրավապահ մարմինների կողմից։ Մարզի դատախազը հիմնադրամի վերաբերյալ ասաց, թե դեռ ուսումնասիրության փուլում է։ Կան արդյոք քրեական գործառուցելու հիմքեր, թե ոչ։
Դեռևս նյութերով վերջնական որոշում չի կայացվել, ոչ քրեական գործառուցելու, ոչ էլ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։ Նյութերի ժամկետորենք սահմանումը 10 օր և սահմանապահ թվով քնչական դատավորական գործողություններ են հնարավորություն տալիս իրականացնելու։ Ընդհանրապես ես բոլորը մեր խնդիրն է պարզել, արդյոք կան բավարար հիմքեր քրեական գործառուցելու համար, թե չկան բավարար հիմքեր։ Դեռևս վերջնական որոշում կայացված չի, քննարկենք այդ նյութերով ձերբերված փաստական տվյալները, վերջնական որոշում կկայացվի։
Ուսումնասիրվում են կրթության ոլորտում չարաշահումների դեպքեր եւս, բայց քանի դեռ նախաքննություն է ընթանում, դատախազը զերծ մնաց մանրամասներ հայտնելուց։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում մարզում արձանագրվել են 34 կոռուպցիոն բնույթի դեպքեր, որոնցով հարուցվել են քրեական գործեր։ Մարտիրոսյանի խոսքով այս գործերով պետությանը հասցված վնասը կազմում է 1,416,000 դրամ, որից հատուց վել է մոտ 117 միլիոն դրամը միայն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ապրիլյան հեղափոխության նախորդած շրջանը ժողովուրդը կես կատակ անվանում է Նիկոլի թվից առաջ, իսկապես ուրիշ ժամանակ էր։ Եվ ահա Նիկոլի թվից առաջ Գյումրիում, պետ համալսարանում, չարաշահումների հարց արծարծած երկու դասախոսներ այն ժամանակ պաշտոնանք են արվել։ Դատարանը հիմա քննում է բողոքները, դասախոսներից մեկը արդեն վերականգնվել է։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ամիսներ շարունակ աշխատավայրում կոռուպցիոն երևույթների ու չարաշահումների մասին բարձրաձայնած Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս Գագի Քամբարյանը վերականգնեց 4 ամիս առաջ կորցրած աշխատանքը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը դահլիճում գտնվողները ծափերով ընդունեցին։
Շիրակի Միքայել Ալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հիմնադրամի ռեկտորի 15/03/2018 թվականի 52 հրաման համավեր ճանաչելու Ակնհայտ աշխատանքում վերականգնելու և Արկատի Պարապմունքի միջին աշխատավարձը բնականձելու պահանջների մասին վճռեց, հայցը բավարարել ամբողջությամբ։ Առաջին, Շիրակի Միքայել Ալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի ռեկտորի 15/03/2018 թվականի 52 հրաման ճանաչել անվան մեջ։ Երկրորդ, Գագիկ Լևոնի Համբարյանի վերականգնել Շիրակի Միքայել Ալբանդյանի անվան պետական համալսարանը հիմնադրամի սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի դասախոսի պաշտոնում։ Երրորդ, Շիրակի Միքայել Ալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի սոկուր Գագիկ Լևոնի Համբարյանի բնականձել հարկատիշ պարագրաֆի ամբողջ գումարը ամսական միջինը 194,070 Հայաստանի Հանրապետության դրամի հաշվարկով։
Պատասխանող կողմը դատարան չեր ներկայացել։ Համալսարանը մեկ ամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկել Առաջինատյանի դատարանի վճիռը։ Գագիկ Համբարյանը և բուհի մեկ այլ դասախոս Հովանես Խորիկյանը գրեթե 1 տարի շարունակ բարձրաձայնում էին համալսարանում տեղի ունեցող չարաշահումների մասին, դրանցում մեղադրելով նախկին ռեկտոր հանրապետական Սահակ Մինասյանին։ Նախկին ռեկտորը հեյույանք էր որակում այս մեղադրանքները և պնդում, որ չի պատրաստվում 2 դասախոսների պահանջով հրաժարվել հրաժարական տան։ Միայն հեղափոխությունից հետո Սահակ Մինասյանը որոշեց հրաժարական տան, սակայն մթնոլորտը բուհում շարունակում է լարված մնալ, քանի որ և դատախազությունը, և պետեկամուտների կոմիտեն քրեական գործեր են հարուցել հնարավոր չարաշահումների առնչությամբ։ Արդյոք պատրաստվում է վերադառնալ աշխատանքի, հետաքրքրվեցի Համբարյանից։
Անպայման, ես 5 տարի սովորել եմ այդ բուհում, 15 տարի աշխատել եմ այդ բուհում, մինչև հիմա որևիցե մեկը չի դժգոհել իմ գիտամանգավարժական և գիտամեթոդական գործունեությունից։ Կոնկրետ ինձ համար ամենակարևորը իմ ամենաառաջինը ուսանողների հետ հարաբերություններն են, և երկրորդը ամբիոնի ժողովրդի հետ նորմալ բարիդրացական հարաբերություններն է։ Թե ինձ ինչպես կվերաբերվի կենսաքիմիայի կամ աշխարհագրության ամբիոնի ինչ-որ մեկը, կամ ինչպես կվերաբերվի, ասենք թե, կադրերի բաժնից ինչ-որ մեկը, դա ինձ բացարձակ չի հուզում։ Մենք պետք է այդ կոլխոս սովխոզային այդ հոգեբանությունից ձերբ ազատվենք։ Ես չեմ գնում Շիրակի Պետական Համալսարան լավամարտ լինելու ինչ-որ ամբիոնների, վարիչների կամ տեկաների, ինձ դա բացարձակ չի հուզում։ Ես այնտեղ գնում եմ իմ ուսանողների կրթություն տալու համար։
Բուհի հեռացած մյուս դասախոս Հովանես Խորիկյանի նույնաբովանդակ հայցի քննությունը կսկսվի օգոստոսի 1-ին։ Գագիկ Համբարյանի կարծիքով իր գործով կայացրած վճիռը կարող է նախադեպային համարվել Խորիկյանի գործում։
Խորիկյանի պահով անպայման նախադեպային կլինի, որովհետև Խորիկյանի պահով ոչ միայն սա նախադեպային պետք է լինի, եթե դուք ընթերցեք Շիրակի Պետական Համալսարանի էթիկայի տխրահրճակ հանձնաժողովի որոշումը, այնտեղ դուք ընդամենը 17 կետերից մեկում թե երկուսում կտեսնեք Խորիկյան Հովանեսի անունը։ Այնտեղ գրված է Գագիկ Համբարյանը, այսինչ թերթում գրառել է, Գագիկ Համբարյանը ասել է և վերջում որոշվել է, որ պարոն Խորիկյանը ևս Գագիկ Համբարյանի հետ պետք է դուրս գա։
Բուհի նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Վարմանյանը ևս դատարան է դիմել նախկին պաշտոնը վերականգնելու համար։ Հաստիկը որպես այդպիսին լուծարել են ու հանրապետական պատգամավոր Սամվել Վարմանյանի քույրը բուհում հիմա միայն որպես դասախոս է աշխատում։ Շիրակի Պետական Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը հաստատվել է, այն առաջիկայում ռեկտորի պաշտոնի համար մրցույթ կհայտարարի։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարության նախաձեռնությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որի կազմում են գիտնականներ, բնապահպաններ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Խմբի առաքելությունն է պարզել հանքարդյունաբերությանն առնչվող հրատապ հարցերը, ինչը թույլ կտա կողմնորոշվել և վերջնական որոշում ներկայացնել մի ոլորտում, որը խիստ շահավետ կարող է լինել տնտեսության առումով, բայց նաև կարող է ավերիչ լինել բնության և մարդկանց առողջության համար։ Այսօրվա քննարկումների մասին հաղորդում է պատրաստել Տաթև Դանելյանը։
Վարչապետի հանձնարարականով հանքարդյունաբերական ընկերություններում ուսումնասիրություն իրականացնող աշխատանքային խումբն արդեն ձևավորված է, սակայն դեռ որևէ ուսումնասիրություն չի մեկնարկել։ Խումբը գլխավորող բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանն ազատությանը փոխանցեց, կազմի ձևավորման դժվարություններ կային։ Խմբում ներգրավվել են տարբեր նախարարությունների աշխատակիցներ, գիտնականներ, քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարվել էր, խումբն ուսումնասիրությունը սկսելու է վերջին շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրած Ամուլսարի հանքից։ Յուրաքանչյուր հանքի փաստաթղթերը, օրենսդրությանը, համապատասխանությունը, աշխատանքային խումբը պարտավոր է ստուգել առավելագույնը 12 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ ուսումնասիրությունը լինելու է բացառապես բնապահպանական ոլորտի, թե նաև ֆինանսական փաստաթղթերն են ուսումնասիրության առարկա դառնալու։
Բացառապես բնապահպանականի չէ, անշուշտ, այնտեղ հիմնը պետք է լինի համապատասխանություն նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին եւ այլն, բայց եթե մենք, եթե ձեր հարցի բովանդակությունն այն արդյոք ֆինանսական աուդիտ է դա ենթադրում, ոչ չի ընդհանրում ֆինանսական աուդիտ, բայց չի բացառում նաև, որ որոշակի, եթե կան գործընթացներ, որոնք կարող են ուղղորդել դեպի կոռուպցիոն ռիսկեր կամ դրսևորումներ, ապա այո, եթե դրանք ֆինանսական բնույթ ունեն, սա եւս մենք ուսումնասիրելու ենք։
Աշխատանքային խմբի ձևավորման գլխավոր նպատակն է մետաղական հանքերում տիրող իրավիճակի ուսումնասիրությունը։ Պարժիչ գործառույթներ այն չունի, իրավապահներ խմբում ներգրավված չեն։
Մեզ պետք է հիմա կառավարությունը ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում հանքարդյունաբերության ոլորտում եւ դա անել հնարավորինս արագ եւ ոչ շատ խորքային վերլուծությունների եւ գիտական, այսպես ասած, լաբորատոր ուսումնասիրությունների արդյունքներով, որտեղ 12 աշխատանքային օրում դու չես կարող իրականացնել այդ ծավալի աշխատանք։
Արթուր Գրիգորյանը չնշեց, թե երբ է մեկնարկել ուսումնասիրությունը, սակայն արդեն հստակեցրել են ուշադրության կենտրոնում հայտնված հանքերի ցանկը։ Ամուրսարից հետո կմեկնեն Սյունիքի մի քանի մետաղական հանքեր, այնուհետև Թեղուտ։ Լորվա մարզում Թեղուտ գյուղի մոտակայքում 2001-ին Մանես եւ Վալեքս ընկերությունը ստացավ 25 տարով հանքավարի շահագործման արտոնագիր եւ սկսեց հանքի շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքները։ 2005 թվականին հանքավայրը վերահետախուզեց եւ վերագնահատեց Armenian Copper Program ընկերությունը։ Եվ չնայած քաղաքասարակության դժգոհություններին ու բազմաթիվ ցույցերին, հանքն այնուամենայնիվ շահագործվեց։ Նախկին իշխանությունները պնդում էին, որ Թեղուտի հանքավայրի շահագործումն ակտիվացնելու է մարզի տնտեսությունը, իսկ ակտիվիստների բազմաթիվ ահազանգերը, թե ընկերությունն անօրինական ծառահատումներ է իրականացնում, խախտում է բնապահպանական մի շարք նորմեր, մնում էին անարձագանք։ Այս տարեսկզբին Վալեքս ընկերությունը հայտնեց, հանքի շահագործումը դադարեցնում է 1200 աշխատակիցների մեծ մասն ազատվում է աշխատանքից։ Հիմնավորումներ գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու կարիք է առաջացել։ Կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, ընկերությունը չէր հստակեցնում։ Մինչդեռ բնապահպանների պնդմամբ խնդիրը Պոչամբարի պատվարի վնասվածքն է։ Վալեքսն ըստ կազմակերպիչների հրաժարվել էր մասնակցել այսօրվա քննարկմանը։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանն ասում է, Վալեքսը խոստանում է բնապահպանական նորմերը պահպանելով վերսկսել աշխատանքները, սակայն Զարաֆյանի կարծիքով դրանում որևէ երաշխիք չկա։
Այդ երաշխիքները պետք է մեզ համար ապահովի կարևորությունը։ Կարևորությունը պետք է այդպեսի պայման դնի կամպանիայի առաջ, որ կամպանիան իրոք սկզբից բոլոր իր իսկ պատճառված վնասները վերականգնի, և հետո նոր պետք է խոսանք, ինչ պայմաններով նա կարող է շարունակի իր աշխատանքները։
Հայկական զարգացման գործակալության տվյալների համաձայն Հայաստանում շահագործվում է մոտ 400 հանք, 2 տասնյակից ավելին մետաղական հանքեր են։ Վարչապետի հանձնարարականով ստեղծված աշխատանքային խմբի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը նշեց, թեև խումբը ժամանակավոր է, սակայն գործելու է, մինչև ուսումնասիրվեն բոլոր խնդրահարույց հանքերը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մեկ այլ թեմա՝ առողջապահության համակարգի անխոնջ ծառայողները, բուժ քույրերը ծանրագույն տաժանակիր առաքելություն են կատարում։ Մի պահ պատկերացրեք բուժ հիմնարկը առանց բուժ քրոջ։ Այդ հիմնարկը պարզապես կատվածահար կլինի։ Մինչդեռ աշխատավարձը համեստ է։ Եվ դա ստիպում է նախաձեռնել բողոքի ակցիաներ։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Մուրացան համասարանական հիվանդանոցի մանկական և նորածնային վերակենդանացման բաժամունքի մի խումբ աշխատակիցներ բողոքում են, թե արդեն մի քանի ամիս է իրենց աշխատավարձերը գնալով նվազում են։ Նրանք վարձատրվում են ըստ հիվանդների թվի, որը բուժքույրերի խոսքով հունվարից գնալով ավելացել է։
Եթե մենք ունեցել ենք 27 հիվանդ, 28 հիվանդ, այլ 30 հիվանդ, մեր միջին աշխատավարձը, միջին պերսոնալի կազմելը, այդպես մոտավոր թվեր ասեմ, 160-ից 180 հազար դրամ, հիմա Մենք ունենք 50 հիվանդ, 49 50, ժամանակ առ ժամանակ միջև 60 հիվանդ, մեր աշխատավարձը դարելա 120-ից միջև 140 000 դրամ։
Հասկանալու համար, թե ինչու են կրճատվել իրենց աշխատավարձերը, նրանք վարչապետին և առողջապահության նախարարին նամակ ուղարկելուց հետո այսօր բողոքի ակցիա էին կազմակերպել։ Հիվանդանոցի ղեկավարների հետ մոտ 2 ժամ փակ քննարկումից հետո աշխատակիցներն ազատությանը փոխանցեցին, որ հստակ պարզաբանում այդպես էլ չստացան ու չհասկացան, ի վերջո ինչու են նվազել իրենց աշխատավարձերը։
Հենց այդ հարցն էլ ուզում ենք պարզենք, ինչի տարիներ առաջ մենք ստացել ենք,
էլ ավելի,
ոչ, ես կարծում եմ ոչ, եթե մյուս աշխատողներս համաձայն են այն մտքին, ես
համաձայնվեց, ինչն է խնդիրը։
Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյանը հայտարարեց, թե բողոքին ավելի ուշ գրավոր պատասխան կտան, բայց վստահ են, աշխատավարձերի հարցում ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է կատարվել։
Կարծում եմ համոզվել եք, որ որևիցե ձեր աշխատավարձների բաշխման մեջ որևիցե սխալ չկա, ամեն ինչ արված է օրենքի տարին, համապատասխան որոշումներին համապատասխան, բայց կա դժգոհություն, ուրիշ բանա, որ աշխատավարձի չափը չի գոհացնում ձեզ։ Դա միգուցե եւ միայն ոչ միայն ձեր խնդիրն է, դա համընդհանուր խնդիր է, նաեւ պետության խնդիրը։
Հիվանդանոցի գլխավոր բուժքույր Աննա Օհանյանի խոսքով որոշել են սահմանել ֆիքսված աշխատավարձ, որին աշխատակիցները կողմ են։
Եթե մենք ունենանք ֆիքսված աշխատավարձ, բարձր աշխատավարձ, մենք այդ մեխանիզմին համաձայնենք, որովհետև այն գործը, որ կատարվում է մեր բաժանմունքը, կարծում եմ պետությունը դա տեսնում է եւ պետք է գնահատի։
Ավագ բուժքույրը նաև հայտարարեց, թե հիվանդների թվի աճին զուգահեռ իրենք նաև նոր աշխատակիցներ են ընդունել։ Բուժքույրերի խոսքով, սակայն, դա իրենց աշխատանքային բեռը չի նվազեցրել։
Այնպես չի, որ բուժքույրերի քանակը մնացել է քիչ, հիվանդների քանակը ավելացել է, ոչ, ընդլայն վելաբաժինը, այնտեղ ավելացել է պոստ, եւ հիվանդների քանակն էլ բնականաբար ավելացել
է։ Բուժքույրը մի պոստով ավելանումը, դա ինձ չի օգնում, որ ես առաջ աշխատեի 3 հիվանդի հետ, հիմա աշխատում եմ 10 հիվանդի հետ կամ 6 հիվանդի հետ կամ 8 հիվանդի հետ։
Այս ամիսը սոմատիկ թվը 15-ից 20 հիվանդի հետ ենք աշխատել։ Մի բուժքույր է աշխատել 15-ից 20 հիվանդի հետ։ Ամբողջ այո, օրական։
Ըստ բուժքույրերի ամբողջ համալիրում նման խնդիր կա, սակայն բողոքի առաջին քայլն իրենք արեցին։ Վստահ են, եթե խնդիրը չլուծվի, իրենց շատերը կմիանան։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն են։ Բարելավումը, որը ենթադրաբար հնարավոր էր Հելսինկյան հանդիպումից հետո, կարծես թե արգելափակված վիճակում է։ Պուտին-Թրամփ հանդիպում այս տարի չի լինի, իսկ նախորդին պետական դեպարտամենտի ղեկավարը սենատում ընդգծել է, որ Ամերիկան չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղրիմի բռնակցման հարցում պաշտոնական Վաշինգտոնի մոտեցումը անփոփոխ է։ Ամերիկյան իշխանությունները շարունակում են թերակղզին ճանաչել որպես Ուկրաինայի բաղկացուցիչ մաս։ Այս մասին չորեքշաբթի երեկոյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, նշելով, որ այս արթիվ ամերիկյան իշխանությունները հանդես են եկել հատուկ հայտարարությամբ։ Այսօր Թրամփի վարչակազմը հրապարակել է մի փաստաթուղթ, որը մենք անվանել ենք Ղրիմի հռչակագիր, դրանում մասնավորաբար նշված է. Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ռուսաստանին հետևել այն սկզբունքներին, որոնց հավատարմության մասին Մոսկվան հայտարարում էր տարիներ շարունակ, և դադարեցնել Ղրիմի օկուպացիան, Սպիտակ տան հայտարարության մի հատված ընթերցեց պետքարտուղար Պոմպեոն իր անունից հավելելով. Ես հավատացնում եմ հանձնաժողովի անդամներին, որ Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում և չի ճանաչի Ղրիմի բռնակցման ուղված Կրեմլի ձգտումը։ Մենք մեր դաշնակիցների և ողջ միջազգային հանրության հետ միասին շարունակում ենք հավատարիմ մնալ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մեր հանձնառությանը։ Ղրիմի իրադարձությունների պատճառով Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մեղմացում չի լինի, քանի դեռ թերակղզին չի վերադարձվել Ուկրաինային։ Ղրիմի հռչակագիրը թերակղզու բռնակցման ճանաչումը ժխտելու ամերիկյան քաղաքականությանը իրավական ձևակերպում է հաղորդում, նշում էր պետքարտուղար Պոմպեոն։
Formalizes United States policy
of non-recognition.
Ամերիկյան լրատվամիջոցների գնահատմամբ այս քայլով Թրամփի վարչակազմը փորձում է փարատել կոնգրեսականների շրջանում առկա այն լուրջ մտահոգությունները, թե Միացյալ Նահանգների նախագահը կարող է միակողմանի զիջումների գնալ Ղրիմի հարցում։ Սենատի անդամներին հատկապես մտահոգել էր այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները հուլիսի 16-ին Հելսինկիում ավելի քան 2 ժամ շարունակված դեմ-առ-դեմ հանդիպում էին ունեցել։
We don't know what the truth is.
Մենք չգիտենք, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել այդ հանդիպման ընթացքում, պնդում էր Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը։ Պետք է արտուղար Փոմպեոն այս պնդման հետ կտրականապես համաձայն չէր։ Կարծում եմ, որ ես բավական ամբողջական պատկերացում ունեմ, թե ինչ է կատարվել այդ հանդիպման ժամանակ, նշում էր պետ դեպարտամենտի ղեկավարը, մեկ անգամ ևս անդրադառնալով նաև Դոնալդ Թրամփի Հելսինկիում արված այն հայտարարությանը, որ վերաբերում էր Ռուսաստանի միջամտությանը 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 16-ին Թրամփը սկզբում հայտարարեց, թե հակված չէ կարծել, որ ընտրություններին ռուսական միջամտությունը իրականություն է։ Ժամեր անց Թրամփը խոստովանեց, որ դա լեզվիս հայթակում էր և ինքը որևէ կասկած չունի, որ Ռուսաստանը փորձել է միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։ Պետք է արտուղար Փոմպեոյի խոսքով ևս Թրամփը ռուսական միջամտության հարցում երբեք որևէ կասկած չի ունեցել։
President Trump has stated that he accepts our intelligence community's conclusion that Russia meddled in the 2016 election.
Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ ընդունում է 2016 թվականի ընտրություններին միջամտության վերաբերյալ մեր հետախուզական ծառայությունների եզրակացությունները։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ նախագահը հստակ և ամբողջական պատկերացում ունի։ Ես դա գիտեմ, քանի որ հենց ես եմ շուրջ 1 տարի նրան տեղեկություններ փոխանցել այս խնդրի շուրջ, հայտարարում էր Փոմպեոն։
For over a year.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաև նշում է, որ ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցը Թրամփը արձարծել է Ռուսաստանի նախագահի հետ դեմ-առ-դեմ հանդիպման ընթացքում։ Նախագահը բացահայտել է, թե ինքն ինչ է ասել Վլադիմիր Պուտինին ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության վերաբերյալ։ Նախագահն ասել է, որ այդ խոսակցության արդյունքում իր կարծիքով Վլադիմիրը հասկացել է, որ նման պահվածքն անթույլատրելի է, նշում էր Փոմպեոն։
That it won't be tolerated.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ։ Հայ արվեստագետները առաջիկայում կմեկնեն Իտալիա ներկայացնելու հանճարեղ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Ամռան ամիսներին հատկապես դասական երաժշտության սիրահարները հնարավորություն են ներկա գտնվել ամենատարբեր փառատոների ողջ Եվրոպայում։ Դες մեզ մոտ Հայաստանում աշնանային առաջին իսկ օրերից են մեկնարկում փառատոները, բայց մեր երաժշտները հնարավորություն ունեն ամռանը նաև մասնակցել եվրոպական հեղինակավոր փառատոներին։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն արդեն հայտնի է, որ Էդվարդ Թովչյանի ղեկավարությամբ հաջորդ ամսվա վերջին, օգոստոսի 25-ից 30-ը, Իտալիայում կմասնակցի Էմիլիա Ռոմագնա դասական երաժշտության փառատոնին։ Համերգները տեղի կունենան իտալական 4 քաղաքներում։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված են Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Հայաստանի պետական նվագախմբի հետ հանդես կգան ջութակահարուհի Անուշ Նիկողոսյանը, տավղահարուհի Յանա Բուշկովան, Չեխիայից և ֆլեյտահար Մասիմո Մերչելին Իտալիայից։ Հյուրախաղերի ավարտից հետո օգոստոսի վերջին օրերին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հանդես կգա այստեղ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում 2 օպերաների համերգային կատարմամբ՝ կհնչեն Պուչինի Թիկնոցը և Լեոն Կավալոյի Պայացները։ Դες ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի առաջին Համերգը Երևանում կկանա արդեն սեպտեմբերի 12-ին, Երևանյան 12-րդ միջազգային փառատոնի բացման ժամանակ։ Այդ օրը հայ երաժշտասերները Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ կարող են ունկնդրել մեր լավագույն երաժշտների ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանին։ Փառատոնի բացման համերգին կհնչի Բրամսի ջութակի կոնցերտը և Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և գեղարվեստական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը,
փառատոնն ապացում հիանալի արտիստներով։ Գիտեք ինչա պետք է բերվի։ Մենք ունենք շատ լավ, ասենք, որոշ ուժեր, կան ուժեր, որ մենք չունենք։ Եվ պետքա ունեցած ջահել ուժերի մեջ, որ հրաշալի տղեր կան, իրանց են զարգացնել, բայց այդ ամբողջ process-ը չի գնում։
Հյուրախաղեր ունեք այստեղ։
Հյուրախաղեր ունենք Գերմանիա եւ Չինաստան։
Մեր մեկ այլ անվանի երաժիշտ Ստեփան Ռոստոմյանի համոզմամբ էլ փառատոները առհասարակ սերտ կապերը համաշխարհային երաժշտավեստի ներկայացուցիչների հետ միայն ու միայն կարող են նպաստել հայ ժամանակակից կատարողական և կ կոմպոզիտորական արվեստի զարգացմանը։ Հիշեցնենք, որ Ստեփան Ռոստոմյանը հիմնադիրն է Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի։
Ունենք շատ հանճարեղ ազգը, ունենք հրաշալի կատարողներ ամբողջ աշխարհում մեր նվագախումբ, բայց ընդհանուր մտածողությունը ոչ թե միայն երաժշտության մեջ, ընդհանուր երկրի մտածողությունը մինչև այսօր եղելա այդ իրեն քաղաքական ոչ դրած, բայց յոլա գնալ գոյատևել, ավելաբար մեռնել, քան թե գոյատևել, պիտի մենք լավ ապրենք, որտեղ մեզ տրված է այդքան խելացի ազգը, իրանք չունի վատ ապրել, իրանք չունի լինել վիճակ, վիճակի մեջ, իրանք չունի գոյատևել, մենք պիտի 21-րդ դարը հայերի դարն է, որտեղ հանրությունները իրանց համար բացվում է։ Դեք ինչ, ամբողջ աշխարհում չկա ազգային խնդիր, որ անպայման պիտի Հայաստանի օպերայի կամ չգիտեմ ֆիլհարմոնիայի կամ թատրոնների որևէ ոլորտի ղեկավարը կամ տվի անպայման հայ, ամբողջ աշխարհում կան մի 50 կամ 60 հրաշալի մասնագետներ, որոնք աշխատում են միտեղ 5 տարից հետո իրանք անպայման պիտի փոխվեն,
տեղափոխվեն,
իրանք հոգն արդեն իրենք սպառված են այդտեղի համար, մի տեղից հանում դնեն մի ավելի բարձրագույն տեղի վրա։ Միշտ մակարդակ դրել ամբողջ աշխարհում մակարդակը Եվրոպայում բարձր է։ Մենք ունենք հրաշալի կատարողներ, բայց միշտ մի մարդ ու շուշն է հավաքում, թե չի կարելի։
Եվ կատարողներում այդպես
է համարվում։ Ամեն տեղը դա, ամեն տեղը դա։ Մենք պետք է, որ այս սահմանները մարդկային մտքի սահմանները քանդենք։ Ունենք նույն, ասենք, թատրոններում վերել մի աշխարհչակ, աշխարհչակ չի, տաղանդավոր, թող միած ներկայացում դնի։
Բայց դնի։
Այդ ներկայացումը արդեն կվարակի, կստեղծի նոր բոլոր։ Նույնի երջան մեջ ամեն ոլորտում։ Եվ դա է ճանապարհը։ Աստիճանակար դանդաղացում չի ամբողջ աշխարհում փիլիսոփայությունը փոխվել է։ Պիտի սկսել ամենաբարձրակետից։
Միանգամից
ամենաբարձրակետից։ Դա է 21-րդ դարձանի մտածելությունը, որի ձևի չկա։ Փիլիսոփայությունը մտածելությունը փոխվել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։